Азатлык радиосу сөйли. Бүген 2 сентябрь, сейшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Европа берлеге җыены нәтиҗәләренә Мәскәү бер яктан канәгатьләнү, икенче яктан үкенеч белдерә. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Русиянең Кавказдагы гамәлләре турында казанлылар ни уйлый? Ачык микрофон сәхифәсе. Таҗикстанда хәрефләр тирәсендә бәхәс бара. Зыялылар Кирилл Шәлифбадан баш тартырга тәкъдим итә. Татарстан президенты идарәсендә хезмәткәрләр санын кыскарта, ә коткаручылар югалган арысланны эзләү өчен туктаткан. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Русия Европа берлегенең Русия Грузиядән гаскәрләрен чыгармаса, Мәскәү белән партнерлык килешүе сөйләшүләрен кичектерү карарына каршы чыга. Русия Австралияны Мәскәүнең Грузиядәге гамәлләре сәбәпле Русиягә уран сатуны туктатмаска дип кисәтә. Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы Ингушетиядәге күренекле журналист һәм оппозиция җитәксен хакимиятләр үтәткән дип белдерә. Башкортстан президентының матбугат секретары Азамат Габдрафиков вазифасыннан үз теләге белән китү турында гариза язган дип хәбәр ителә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Брюссель. Русияның Европа берлегендәге илчесе Владимир Чижов берлекнең Русия Грузиядән гаскәрләрен чыгармаса Мәскәү белән партнерлык килешүе сөйләшүләрен кичектерү карарына каршы чыкты. Чижов Русиягә бу килешү Европа берлегенә кирәк булганнан да күбрәк кирәк түгел һәм бу карар берлекнең Русия өчен яхшы партнер булуын күрсәтмәй диде. Дүшәмбе көнне берлек илләре җитәкчеләре, әгәр дә Русия Грузиядәге гаскәрләрен сугышка кадәр булган урыннарына чигермәсә, Русия белән партнерлык килешүе сөйләшүләрен кичектерү турында карар итте. Брюссель. Грузия премьер-министры Лада Гургенидзе Европа берлеге җитәкчеләренә Грузияны яклаган өчен рәхмәт белдерде һәм Брюссель белән Тифлис арасында мөнәсәбәтләрнең тагын да якынаюын теләвен әйтте. Европа җитәкчеләре Грузиягә төзекләндерү ярдәме, виза чикләүләрен йомшартуны һәм ирекле сәүдә зонасы булдыру мөмкинлеген карауны тәкъдим иткәннән соң, Гургенидзе Брюссельдә журналистларга Грузия Европа берлегенең теләктәшлегенә рәхмәтле диде. Вашингтон. Ак йорт Европа берлеге җитәкчеләренең Русиянең Грузиядәге гамәлләрен тәнкыйтьләүче һәм Русиянең Грузиядән аерылырга теләүче Көньяк Осетия белән Абхазияның тонуын хөкем итүче саммитына хуплау белдерде. Ак йорт сүзчесе Дана Перина Европа берлегенең кичәге саммиты Европа белән Кушма штатларының Грузия бөтенлеге, суверенлыгы һәм аны төзекләндерү ягында бердәм ныклы торуын күрсәтә диде. Кушма штатлар Русияның атышларын туктату килешүендәге шартны үтәп, Грузиядән үз гаскәрләрен чыгаруын күзәтү өчен Европа берлеген тизрәк Грузиягә күзәтүчеләр җибәрергә чакыра. Канберра. Русия Австралияны Мәскәүнең Грузиядәге гамәлләре сәбәпле Русиягә уран сатуны туктатмаска дип кисәтте. Русияның Австралиядәге илчесе Александр Блохин The Sunday Morning Herald газетына әгәр дә Австралия ачыктан-ачык сәяси карар кабул итсә, бу Русиянең дә Австралиянең дә икътисадына зыянлы булачак диде. Австралия тышкы эшләр министры Стефан Смит, әгәр дә Русия атышларын туктату килешүе нигезендә Грузиядән гаскәрләрен чыгармаса, Русия атом электр станцияләре өчен Австралия уран сату килешүенә шикләү куелырга мөмкин дигән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Вена. Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы Ингушетиядәге күренекле журналист һәм оппозиция җитәкчесе Магомед Евлоев милиция тоткарлау үзәгендә хакимиятләр аның авызын томаларга теләгәнгә күрә үтерелгән дип белдерә. Оешманың матбугат иреге бүлеге башлыгы Миклош Харасти бу үтерү Ингушетиядәге бердәнбер тәнкыйтьчән авызны томалау тырышлыкларының кульминациясе булды диде. Бүгін ертен Ингушетия именлік күшлері 2 күнілік милицияға ябылған Ингушетия.ру сахифасы хужасы Евлоевның атып өтірілуіне протест білдірушілерін қуып таратты. Жерлі бір хуқуқ яқлаушы айтуынша, узған түніні Назарандағы бір майданда өткерген 50 ләп кішіге қоршы милиция резин таяқлар қолданған. Бұл протест шарасы кеше Евлоев жиназасы білен башланып кеткен еді. Уфа. Башқұртстан президентінің матбуғат секретары Азамат Ғабдырафиқов вазифасынан өз тілегі білен кету турында ғариза жазған. Бұл турда Регнум агентлығы Башқұртстан президенті идарасындағы шағына қат оянып хабар етті. Ғабдырафиқов президентінің матбуғат секретары етіп 5 ай ілік белгіленсе де, ғамелде матбуғат қызметін 2007 жылының декабрінен берлі жетекли. Президент идарасында хазыр матбуғат секретары вазифасы бітірілген, кейін көлем мәғлімет шаралары білен байланышлар бөлігі башлығы етіп, Башқұртстан ершін телевидениесінің продюсері болып ішілеген Ойрат Мурзағалиев белгіленген. Башқұртстан юғары мәхкемесі Республика президенті идарасының ілікі башлығы, Русия президенті ішкі саясат идарасының бөлік башлығы Ради Хабировның президент Мұртаза Рахимовқа қаршы шикаятын кері қақты. Хабиров өз шикаятын Уфаның Киров районы мәхкемесі қораудан баш тартқаннан соң юғары мәхкемеге мұрәжәғәт еткен еді. Хабиров Рахимов тарафыннан вазифасынан шетләштірілуін һәм соңырақ түшірілуін қанунсыз деп расслату үшін мәхкемеге мұрәжәғәт етті. Бангкок. Тайланд башқаласы Бангкокта хүкімет яқлы һәм қаршы күшләр арасындағы бәрелішлерден соң ғадәттен тыш вазгыят иғлан етілді. Бәрелішлерде кимендә бір кіші һәләк булды, бірінші кіші яраланды. Ғадәттен тыш хәлне премьер-министр Самак Сундаравит телевидение һәм радиоша иғлан итте. Әлеге қарар негізендә армиягә җәмәгать тәртибен саклау вәкаләтләре бирелә һәм җыеннар үткәрү тыела. Хөкүмәткә каршы чыгучылар премьер-министрны коррупциядә гаепли һәм аның вазифасыннан китүен таләп итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Нойф Ахмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Европа берлеге җыены нәтиҗәләре кайсы якка күбрәк файда китерде? Татарстанда бер атна качкан арысланны эзләгәннән соң җанвар чынлыкта булган микән дигән сорау калгып чыккан. Таҗикстан зыялылары фарсы гарәп әлифбасына күчергә тәкъдим итә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Дүшәмбедә Брюссельдә үткән гадәттән тыш җыенда Европа берлеге Русия белән мөнәсәбәтләрен тикшерде. Шушы җыен нәтиҗәләренә рәсми Мәскәү бер яктан канәгатьләнү, икенче яктан үкенеч белдерде. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Микрофон алдында Али Гыйльми.
Брюссель саммитында кем утты, кем уттырды дигәннән. Бер сүз белән әйткәндә, Европа берлеге Русияның Грузиядәге хәрби гамәлләренә көтелгәннән катырак реакция белдерде. Мәскәүнең исә бер яктан көйенеп, икенче яктан сөйенүе шуның белән аңлатыла. Европа берлегенең кайбер әгъзалары Русиягә шикләүләр кертергә чакырган иде. Бу шикләүләр әлегә кертелмәде. Мәскәү шуңа сөйенә. Ә менә Русия белән яңа партнерлык килешүе турында сөйләшүләрен Брюссель туңдырырга булды. Русия гаскәрләре Грузиядән киткәнчегә кадәр. Монысына инде Мәскәү үкенеч белдерә.
Вызывает сожаление намерение подвесить переговоры о новом договоре о партнерстве.
Яңа килешү турында сөйләшүләрне элеп кую нияте үкенеч тудыра, диде бүген Мәскәүдә Русия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Андрей Нестеренко. Бу килешү безгә һәм Европа берлегенә бер дәрәҗәдә кирәк.
Мы заинтересованы в его заключении ровно в той же степени, что и Евросоюз.
Мәскәү белән Брюссель арасында сөйләшүләрнең беренче өлеше сугышка кадәр июль башында үткән иде. Икенче өлеше сентябрь уртасына билгеләнгән иде. Менә шул сөйләшүләр хәзер булмаячак дигән сүз. Моннан тыш, Европа берлегенең гадәттән тыш саммитында тагын мондый нәтиҗәләр ясалды. Мәскәүнең Абхазия белән Көньяк Осетияны бер яклы тануына Брюссель кискен тәнкыйт белдерде. Саммит моны кабул ителмәслек карар дип атады һәм башка илләрне моңа бармаска чакырды. Европа бірлігі Грузияға ярдәм уағыда етті, шол есептен мадди ярдәмді. Бірліктің тышқы бейленішлер комиссары Бенито Феррера Вальднер сөзлерінше, яқын орада өтешек химая жиынында бұ ярдәмнің көлемігіне түгіл, ә Грузияның бірлік білен яқын айу юллары да текшіріләшек.
On this whole package, there are two most important issues.
Bu yerdan paketinda eng ahamiyatli ikki masala bor deydi Benito Ferrero Wagner. Birsi Yevropa Birligi bilan Gruziya orasida erkin savdo masalasi. Ikkinchisi vizalarni yengillatib, bular tez orada qorala boshlayacak.
Will start rather quickly.
Русияның известие басмасы сейшәмбі сонында «Орыс мәселесі Европыны бүлгәләді» деген мәқәлә бастырды. Бірліктің 27 елі онда Русияға мүнәсәбәтіне қорап, 4 түркімгә бүлінген. Русияның қойнар тәнқитчілері, Балтық елләре Польша, Британия, Швеция, салмақ тәнқитчілер Чехия, Мажарстан, Румыния, урта қораштағылар, бұсы иң зур түркім, һәм Русияның тарафдарлары саналған елләр. Бұ түркімге Франция, Италия, Германия кертілген. Әмма шулық Германия тарафдар саналса да, Брюссель саммитында Мәскәү исеменә иң каты сүзләрнең берсен нәкъ менә Германия канцлеры әйткән. Бухарест саммитыннан аермалы буларак, бу юлы Ангела Меркель Грузияның НАТОга керү ниятенә көчле хуплау белдергән.
Оли ғилми сөйләгәнчә, Европа берлеге Русияның Көньяк Осетия һәм Абхазияның мөстәкыйлеген тануын кабул ителмәслек хәл дип атаган. Европа берлегенең Русия юлыннан бармаска чакыруына Казан кешеләре ничек карый икән? Монда кайсы якны хаклы дип саныйм икән? Хаклы дип саныйм икән? Бу хакта безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында кичкенә генә сораштыру үткәрде.
Россия кашу дарин, саныйлар, что Россия все-таки не права. Россия взяла другого государства, когда бит инде Грузия. Мешалась взяла другого государства. О, Грузии да инде бит. Убит инде мне со времен Сталина еще по географическому расположению Грузинам территории сандабулан бит инде. Абхазия, блин, шел Южная Осетия. Алар инде отделять ительдек дьенка вы узлярных территорий нам создавать ителяр инде имя. Ну, хазер бит, Грузия бит инде хочет южным территорий с неоладан хватармахши буладар инде. Грузинами тоже якламен, Грузия тоже Шемил тоже, он и насильственный путь Бенжарама, и индекхолок на Трубитриге. Ну и Россия тоже крыгает, и что были вынами.
Мин бу вакыйгаларга гомумән күңелемне салып карадым, тыңладым. Миңа калса, Россия бердән-бер дөрес юл сайлады. Россия белән горурланам бу очракта. Европа Россия белән тату яшибез дисәләр дә, аларның тел төбендә башка мөнәсәбәт барын без шулай ук белеп торабыз.
Грузиннар бит дөрешләмәделәр. Осетинцы бит надо защитить аларны дирек. Душманнардан?
Не душман.
Грузиннар булай инде.
Ну, я считаю, что это просто вызов России очередной. Это просто начало какой-то холодной войны, в принципе.
Türk halkı olarak biz Rusya'nın halk olarak Rusya'nın yanındayız. Belki devlet politikası Amerika'yla olabilir ama halk olarak biz devamlı Kafkasya'nın Rusya'nın yanındayız. Biz Amerika'yı zaten istemiyoruz. Amerika'nın politikasını hiç yaratmıyoruz. Amerika'nın kıtalar arası gelip de siyasetine biz karşıyız.
Bütün her şeyin kaderlerine bir tanışsak diye böyleyim. Мин ойлыйм, Көньяк Осетияны танырга кирәк дип. Чөнки ул аерым халык, аерым сәяси ил. Шуңа күрә мин ойлыйм, Европа Союзын кысылмаска дип. Танымаска дип индәвен дөрес дип уйламыйм.
Мин ишә танырга кирәк дә, чөнки дөнья Косовоны таныды бит. Бөтен Прибалтика илләрен таныды, вак илләр буларак. Осетияны да танырга кирәктер. Әлбәттә, минемчә, Россия ягыннан куркыныч юктыр, ә менә Грузия ягыннан, әгәр дә танысалар инде, яңадан Грузия һөҗүм итмәс микән? Һәм инде ул Осетияны танысалар, кем аларны яклар шул. Шуннан соң бит бар менә Россия яклады бит инде Осетияны. Чөнки анда Россия гражданнары булганга. Ә менә соңдан Осетияларга Грузия һөҗүм итмәс микән? Осетияны танысалар, бөтен ил таныса, Европа Союзы таныса.
Саркози так сказал. Россия имеет право признать. Он сказал, что ссылка на Косово не очень надежна из-за того, что там длительные переговоры шли. А здесь вот переговоры маленькие. Их нужно развивать.
Друзья, кек, обязательно признать Абхазияны, осетияны, біз будем полностью обложены, и Америка диктует с позиции силы.
Вы представляете, если набережный Чельни уйдет отдельно, Москва разрешит такой или Татария? Вот таким образом там тоже. Нет, конечно.
Соңғы вақиғалар яқтылығында осетиндарға грузиндар білен бірге қалмасқа керек деп ойлайм. Чөнки енді мына теге яңалықлардан көрсеткенде, онда, мәселен, көп кіне осетиндар, мына Грузия халқы бізге қарсы геноцид алып бара деп сөйледілер. Шул моментлардан гына чыгып айта алам, мен алар бірге яши алмаячаклар инде. Сугыш ашырлык шундай афет барлыкка китерлик күч тапкач, өзүндө грузиндар, алар осетиндар белән бергә яши алмаячаклар дип уйлыйм. Информацион сугышта бара. Бүтән кешеләр Россия тирәсендә Америка хәрбиләре туплана. Грузия территориясында да, Кара диңгездә дә.
Сез ачык микрофон сәхифәсен тыңладыгыз. Азатлык хәбәрчесе Казан кешеләреннән Европа берлегенең Көньяк Осетия һәм Абхазияның мөстәкыйлеген танымаска чакыруына мөнәсәбәтен сорашты.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Таҗикстанда барган бәхәсләрне Казандагы Татарстандагы кешеләр яхшы аңларлар иде. Таҗикстанда бер төркем таҗик зиялысы Иран йогынтысында дәүләт телен кирилл әлифбасыннан форсы гарәп язмасына күчерү тәкъдиме белән чыгып чаралар башлады. Алар бу адым белән таҗикчага охшаш күрше форсы телле Иран һәм Афганстан белән мәдәният өлкәсендә мөнәсәбәтләрне якынайтырга омтыла. Ләкин бу фикергә каршы чыккан кешеләр әлеге адым илдәге халыкны надан калдырачак дип әйтә. Алар илнең барлык китапларын һәм урам тахталарын яңадан бастырып чыгарырга акчасы җитмәс дип белдерә. Теманы Мәтин Карышмас дәвам иттерер.
Таҗикстанның дәүләт теле таҗикчә, һинд-европа теле гаиләсе булган фарси телләрдән берсе. Таҗикчә сөйләшкәндә Афганистан һәм Иран телләренә бик охшаш булса да, язылганда бөтенләй башка кагыйдәләргә күчә. Таҗикстанда 1928 елга кадәр фарси гарәп хәрефләре кулланыла. Советлар вакытында халык 1928 һәм 40 еллар арасында латиндә һәм сумнан кирилл хәрефләренә күчергә мәҗбүр ителә. Советлардан бәйсезлек игълан иткәннән соң 1994 елларда латиншага күчү тәкъдим яңгыраса да, бу фикер гамәлгә аша алмады, чөнки аны халык якын итмәде. Ләкин соңгы вакытта Таҗикстанда тел галимнәре, язучылар һәм зиялылар бик кызу тема өстенә бәхәсләшәләр. Берәүләр гарәп хәрефләренә кайтырга шакырса, икенчеләр аларның бу фикерне катгый каршы чыга. Гарәп алифбасына күчү фикерен яклаган таҗиклар 10 гасырдан артык галим язучы һәм шагыйрьләрнең шушы гарәп имласы белән язуын искә төшереп, мәктәпләрдә әле хәзердә советлар көчләп таккан кирилл хәрефләре укытылу сәбәпле яңа буынның илекке әсәрләрне укый алмавына зарлана. Мондан кала алфавитны алыштыру белән зиялылар бер үк телдә сөйләшкән Афганистан һәм Иран белән уртак мәдәни мөнәсәбәтләрне якынайтырга умтыла. Илекке сәясәтче һәм университет укытучысы булган Тахир Абдулҗаббар таҗикларның гарәп хәрефләрен өйрәнү белән Иранда басылган бик күп саллы гыйлми һәм әдәби миннәрчә китапны укый алачагын белдерә. Иранда елына 50 меңнән артык яңа китап басыла. Бу китаплар төрле телләрдән тәрҗемә ителгән. Алар тарих, фән, технология һәм башка төрле темаларга язылган. Безгә моның кадәр китапны язу өчен бәлки 50 ел кирәктер. Безнең өчен бу акча ягыннан бик утышлы. Бу китаплардан файдалану өчен безгә гарәп хәрефләрен генә өйрәнергә кирәк. Шулай ук, әгәр дә гарәп имласына кайтылса, бу саллы китаплар университетларга һәм китапханәләргә бушлай биреләчәк, ди Абдулҗаббар. Аның әйтүенә караганда, Иран бу адымны бик яклый икән. Таҗик әлифбасы хакында бәхәсләр исемле китапның авторы Ибраһим Гысманов исә гарәп хәрефләренең таҗик теленә ярашсыз булуын әйтә. Гарәп әлифбасында без кулланмаган 7 артык хәреф бар. Моннан кала бу әлифбада зур хәрефләр белән язып булмый. Тавышларны дөрес сөйләү өчен сузуклар юк. Бары тик тартык хәрефләр белән генә языла. Дип бу фикергә каршы чыга Госманов. Стратегик тикшеренүләр үзәге белгече Сәйдулла Сәфәров исә бу чараларның күбрәк сәясәт төскә керүен алфавитны үзгәртергә теләүчеләрнең Иран белән мөнәсәбәтләрне булдырырга өметләнүен әйтә. Әгәр дә Таҗикстан гарәп әлифбасына күчсә, бу Иранның мәнфәгатенә булыр һәм сәяси йогынтысын арттырырга фурсат туар. Минемчә, алфавит мәсьәләсе сәяси булып калачак. Кирилл хәрефләренә дә сәяси сәбәпләр аркасында күченергә мәҗбүр булган идек. Хәзер дә шул. Диде Сәйфулла Сәфәров. Ләкин гарәп әлифбасына күчүгә каршы булган кишилер да анын мектеп һәм югары уку йорты дәреслекләренә укытылуы фикерен яклый. Гараб хәрефләре сыңгарыда бабайлар әлифбасы дәресе исеме белән укыту планына кертелгән иде.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан костомалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Шушы көннәрдә Татарстан президенты президент һәм хөкүмәт аппаратларында эшләүчеләрнең санын киметү турында карар имзалады. Бу хәбәр белән берәттән матбугатта башкала ялларда узган автобус эшләр нәтиҗәсе Төркия һәм Россия икътисады яңалыклары да игътибарны җәлеп итә. Иң кызыклы вакыйгаларга кыскача күзәтү белән Гадел Галәметдин таныштырыр.
Казанда 2 сентябрь көнне тиздән президент һәм хөкүмәт аппаратлары кыскара дигән хәбәр таралды. Бәйрәм көннәрендә республика башлыгы тарафыннан бу турыда карар имзаланган. Шулай ук якын арада республика министрлар кабинеты аппаратында да кыскартулар көтелә. Әлеге исемлеккә кемнәр керергә мөмкинлеген сәясәт белгечләре чамаласа да, әлегә әйтергә җирәгать итми. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов исә бу гамәлләрне яңа республикада бер хакимият калдыру гамәле дип атый.
Во-первых, надо вспомнить, что Фарид Мухаметшин перед Новым годом сделал заявление о том, что
хакимият аппараты кыскара дигәндә, яңа ел алдыннан Фарид Мухаметшинның әйткән сүзләрен искә төшерергә кирәк. Ул президент һәм хөкүмәт аппаратларының берләшүе турында әйткән иде. Шушы ук мәсьәлә күптән түгел Татарстанда президент вазифасы битерелә дигән хәбәр таралгачта кабат торгызылды. Миңа калса, бу киләчәктә Татарстанда президент вазифасы битереләчәк дигәнгә тагын бер билге ди Рәшит Әхмәтов.
К тому, что у нас пост президента будет ликвидирован.
Хакимият аппараты кыскарган вакытта Татарстан премьер-министры Рустам Миңнеханов автоярышларда катнашып 2-нче урын ала. Бәйрәм көннәрендә Биектау машина ярышы мәйданында Татарстан президенты бүлегенә ярышлар узды. Оештыручылар сүзләренчә, бу ярышларга 1-нче тапкыр 13 мәртәбә Европа чемпионы булган Швеция ярышчысы Кеннет Хансен булган. Ярышлар нәтиҗәсендә президент бүлеген Швейцария ярышчысы ота. 2-нче урында Рустам Миңнеханов, 3-нче Новосибирскидан Игорь Плотников. Шулай ук әлеге ярышлар кысаларында Россия чемпионатының 5-нче өлеше дә узган. Икътисад темасына килгәндә, күптән түгел Грузияда булган сугыш Россиянең тышкы икътисадына да тискәре ягынты ясады. Шушы көннәрдә Төркия Русиядан килгән йөк машиналарын Шигоша кертү тәртибен катлауландырган. Аның каравы, НАТОга кергән башка илләр Русиянең Осетияны бәйсез дәүләт дип тануына тискәре мөнәсәбәт белдергән вакытта Төркия дәшми калган иде. Әмма ике ил арасындагы салкын мөнәсәбәт Россия аркасында булган. Ул Америка корабларын Кара диңгезгә керткән өчен Төркияне гаепли. Янәсе бу гамәлләре белән төрекләр 1936 елда төзелгән Монтре конвенциясен бозган. Шуңа күрә хәзер Россия бу хәлләрдән канагать булмыйча, шиктә Төркия йөк машиналарын озаклап тикшерү эшләрен башлаган. Төрекләр үз чиратында бу гаепләүләрне кире кага һәм Россиягә шушы ук юл белән җавап бирә. Татарстан икътисадчылары фикеренчә, Россия белән Төркия арасындагы икътисади мөнәсәбәтләрнең суынуы Татарстанның тышкы икътисадына да йогынты ясарга мөмкин. Чөнки бүгенге көндә Төркия Татарстанның тышкы инвесторлар рәтендә 4-нче урында тора. Ел саен бу илдән республика 10 миллион доллар инвестиция кертелә. Россия икътисад белгечләре исә бу салкын мөнәсәбәтләр узак вакытка сузылмас дип фаразлый. Чөнки Төркия икътисады Россиягә нык бәйле. Бу беренче чиратта нефть һәм газ кудыру белән бәйле. Казанның Ривьера аквапаркына шелтә белдерү чираклары артта. Тишәмбе башкаланың Яңа Савин районында яшәүче бер ханым аквапарктан 1 миллион сум штраф сорап, район мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән. Бер ел элек ул әлеге аквапаркның торнадо уенында иң башын сындырган һәм баш мие селкенүен алган. Ел дәвамында аңа 2 операция ясалган һәм хәзер аның эшләү сәләте нык кимәгән. Шуңа күрә ул бу аквапаркны гаепли һәм 1 миллион сум сорый. Мәхкәмәшенең ничек тәмамланачагы әлегә билгеле түгел.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Шушы көннәрдә мәгълүмат чаралары интернет сәхифәләр Татарстанда югалган арыслан турында күп язды. Татарстанның әгерҗе якларында күренгән арысланны эзләү эшләре туктатылган дигән хәбәрләр бар хәзер. Моннан 10 көннәк элек Удмуртидәге бер байның утарыннан качкан җанвар әгерҗе тирәләрендә күренеп, Чулман елгасын йөзеп чыгып, Актаныш якларына таба юл тоткан дигән хәбәрләр таралган иде. Бүгенге көндә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы коткаручылары да, әгерҗе рәсмиләре дә бу хакта нинди дә булса хәбәр бирергә ашыкмый. Хәбәрчебез Наил Алан да арыслан эзләреннән үз тикшерүен үткәрде. Хәзер сүз аңа.
Татарстанның әгерҗе якларында арыслан качкан дип телефон аша хәбәр итүчегә җинаять эше дә кузгатылырга мөмкин. Әмма милиция хезмәткәрләре бу турыда әлегә ләммим. Арыслан шыннан да качкан икән дип аны эзләү өчен тотылган чыгымнарны исәпләсәң, хәйран сумнарга да җитәргә мөмкин. Бүгенге көнгә әле ул чыгымнарда исәпләнмәгән. Ниндидер байның утарыннан арыслан качып, Чулманны йөзеп чыгып, Актаныш Минзәлә якларына юл тоткан дигән хәбәрне Сергей Бородин
«Чья-то злая шутка»
кемнеңдер усал шаяруы дип бәяләде.
Потому что очень многие пытались его увидеть, найти.
Күпләр арысланны эзләп табарга тырышты. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгына шалтыратып хәбәр иткән кешедә суга төшкән кебек юк булды. Телефоннан үзенә шалтыратка җавап бирми, бәйләнешкә чыкмый. Бу хәл шипшин ялганга ошаган.
Больше ни на какую связь. Скорее всего, это обман, в общем, и все.
Сергей Бородин бу хәбәрләргә иң якын кешеләрнең берсе, ул үзе аучы. Кичәге көнгә кадәр Россельхознадзорның әгерҗе бүлегендә эшләгән, кыскартуга эләгеп, бүгенгә эшсез калган. Бу көннәрдә әгерҗе милициясе әлеге усал шаяруны таратучының кем икәнлеген ачыклау мәшәкатендә дигән хәбәрләр дә бар. Русиядә бу проблема түгел. Кисә телефоны номерасын паспортсыз бирмиләр. Шулай итеп, моңа кадәр арыслан эзләгән хезмәткәр ләр бу хәбәрне чыгарганны эзләүгә күчкән булып чыга.
Беренче ажиотаж күтәрелде бигенде, ул вакытны гына куркып алдылар, тиге балаларны урамга чыгарган итәргә куркып, аннан соң юк, камар кылы йөзеп чыккан күргән кешеләр бар икән дип дидләр инде. Авылларга килмәгән дидләр инде.
Ди Лилия Шакирова, ул әгерҗе якларыннан, Девитерня дигән авылдан. Ә инде арысланның Чулманны йөзеп чыгуына килгәндә исә, монсы да дөреслеккә туры килми дип белдерә Бородин. Чөнки әлеге җанвар мәче сыманнар гаиләсеннән. Качкан очракта да суга таба түгел, ә урманга таба юл тотар иде ул. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре арысланның суга кереп киткән җирендә эзе калган булырга мөмкин дип барып тикшерә дә йөргән. Шулай итеп, 25 августта башланган шау-шу эзләүләр төгәлләнде дигән хәбәрләр белән тәмам булыр мөгаен. Чынлап тору эзләү мәсьәләсе дә шик тудыра. Кайбер интернет сәхифәләр хәбәр итүенчә, гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе сүзчесе Андрей Радыгин бу җанвар Актаныш яки Минзәлә районында булырга тиеш. МЧС һәм республиканың милиция хезмәткәрләре аны эзләү төркеме оештырды дип белдергән иде. Әгерҗедәге гадәттән тыш хәлләр министрлыгы бүлеге эзләүнең нәтиҗәләре турында сишәмбе көнгә бер сүз дә әйтә алмады. Безнең түрә ялда дип алар җавапсыз калды. Казандагы идарәдән дә рәсми хәбәр булмады. Әгерҗе район хакимиятендә бу хәбәргә ышанырга да ышанмаска да белмиләр. Кайберәүләр бу җанвар Удмуртиядән качып Татарстанга килгән һәм аны Әгерҗенең Зуева авылы тирәсендә күргәннәр икән дип язып чыкты. Район хакимияте хезмәткәре Алия исә, бу безнең Зуева түгел, бездә Зуева Ключи дигән авыл бар. Анда бернинди дә арыслан күренмәгән, чөнки ул авыл Чулман елгасы буенда түгел ди. Аны Удмуртиядә Зуева авылы янында күрүләре бик мөмкин. Анда андый авыл бар дип тә өстәде ул. Шулай итеп, Татарстанда арыслан шау-шуы атнадан артыкка сузылды. Инде хәзер кайберәүләр Башкортстан урманнарына таба юл тоткан икән дигән сүзләр дә чыгара. Бу үзенә күрә гаепне өстән төшерү өчен бер юлда булырга мөмкин. Шыннан да күрү очрагы рәсми теркәлмичә, аны эзләүне оештыручыларга әгәр эзләү була калган очракта, бу эш өчен хәйран гына вакыт һәм акча исраф итүчеләргә өстән рәхмәт сүзләре яумас билгеле.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Безнең икенче тапшыруда Башкортстандагы муниципаль сайлауларга 3 сәяси фирка намзатларын күрсәткән. Коръәнне суга салганнар, шәҗәрәне җиргә күмгәннәр. Бүгенге нәсел ничек көн итә? Себер татар авыллары буйлап безнең сәяхәткә чакырырбыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 2 сентябрь, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Башкортстанда яңа сәяси кампания башлана. Себер ханлыгының тарихы бай, варисларының хәле аяныч. Сәяхәт юл язмалары. Европа Берлеге җыенынан кем оттырды, кем отты? Болар хакында тулырак әйтеп, азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айрылмагыз. Башкортстан парламенты җәйге ялдан соң беренче тапкыр җыелып, алга таба планнарны кора башлады. Сайлаулар, мәгариф турындагы канунларга үзгәрешләрнең кертелүе көтелә икән. Шул ук вакытта алдагы муниципаль сайлауларга әзерлек кызу төстә бара. 3 фирка вәкилләре үз намзатларын күрсәткән инде. Мәктәптә уку елы башлану белән балаларның сәламәтлеге мәсьәләсе яңадан калкып чыкты. Мәктәптә уздырган елларда балалар сәламәтлеген нык кына какшата икән, ди табиблар. Болар хакында тулырак әйтеп, Рәмзи Тәбүләев сөйләр.
Иген өчен көрәш корбаны. Кушнаренко районында иген тиеген КамАЗ алган. Бул турала гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгыннан хәбәр итәләр. Мәгълүматтардан күренүенсә, прецед тагылган КамАЗ машинасы Кушнаренко районы Илек авылы эргәһендә аварияга сораган. Уның водителе һәлак була. Коткаручылар уның гәүдәһен машинаның кабинасын басып ала. Тагы бер кеше төрле тән ярахәтләре менән дәваханага озатылган. Дәүләт йыйылышы корылтай депутаттары парламент каникулларыннан һуң көзге сессияла эш башлай. Яңа мизгел алдынан парламент рәисе Константин Толкачев комитет итәкселәре менән сорашып киләсәккә максаттар билдәләне. Парламент рәисе комитет итәкселәрен яңа тәгаенләнгән дәүләт эшмәкәрләре менән дә таныштырды. Декабрь айынан депутаттар документтардың электрон әйләнешен тәэмин итүсе директум системаһы менән эшләй башлаячак. Бұл программа электрон қолтамғалар қолдануды күдалай. Демек, депутаттарға яуаплылықты өстәлә. Константин Толкачев әйтеуенсә, депутаттар эшмәкәрлеге тәүсиратта Башкортстан президентының дәүләт йыйылышы құрылтайға хатына таянып құрыласақ. Бынан тыш, көзге сессияла айрым хокукый документтарды үзгәртеү һәм байтақ яңа канун проекттарын ҡабул итеү маҡсаты тора.
Претерпят определенные изменения закона, регулирующие вопросы выборов и референдумов, использования природных ресурсов, градостроительства и жилищных отношений, охраны здоровья, земельных отношений, экологии, образования и науки.
5 декабря республиканың 54 районында урындағы үз идаралык органдарына һайлау үтәсәк, унда 1 миллиондан ашыу кеше катнашыр дип көтелә. Үзәк һайлау комиссияһы рәисе Рәмил Мәзитов әйтеүенсә, күп кенә фирқалар үз кандидатларын әүдем күрһәтә.
965 округа выдвинулись 2052 кандидата. Из них местными отделениями Всероссийской политической партии «Единая Россия» 941 кандидат, зарегистрирован 379. Компартии 107 кандидатов, зарегистрировано 18. ЛДПР 36 кандидатов.
Хайлау көндә кайбер муниципаль берәмәкләрне берләштерү буенча референдум үткәрү дә каралган. Үзәк һайлау комиссиясе мәгълүматлары буенча республикала 300 авыл шурасы эрҗәк муниципалитеттар менән берләшергә теләк белдерә. Бу тәфсиратта урындагы үз идаралык турындагы канунга бәйле.
Азатлыкта Уфа авазы.
Хаулык хаклау министрлыгы мәктәп укучыларының еш авыруына борсылу белдерә. Һуңгы 3 елда 14 яшкә тиклемеге балалар арасында сирләү сорақтары 9% арткан. Укучылардың алу системаһы һәм күз авырулары менән табибтарга еш мөрәҗәгать итә. Улардан кала ашкадан исәк сирләре. Һәр 5-нче бала артык тән массаһы менән яфалана ди кулланучылар хукуктарын яклоо хизметинен Рамиля Кусинова.
Беренче классны бетирип чыккан чагында менә 30% кына бөтенләй сәламәт дип чыга. Менә шушы арада 50% сәламәтлек мәктәптә укыган чагында югала. Моны мәктәпкә генә салып булмый, сәламәтлекне начартуда яртысы диярлек аның көнкүреш сәбәпләреннән килә. Идәге торышлардан, менә урамда башка йөрләргә йөриләр, психологик яктан сәламәтлеккә бик тия бит инде зурларга гына түгел, балаларга да шулай тия. Шулай булса да, бер 30% сәламәтлек начарлануы мәктәпнең шартларыннан тора. Менә бүген караган чагында 24% без караган мәктәпләрнең яктылыклары дөрес түгел. Менә мәктәпнең тоқтасы кырында ут янырга тиеш. Ул күренмәсә бит балачага үзләренең күзләрен бозалар. Менә бисе бер яклап, икенче яклап менә мәктәпнең мебеле. Аларның менә туры килергә тиеш баланың буена, аларның үзләренең нормалары бар. Ә бүген менә мәктәпләр күбесе шуны карамай, 1нче класска да шушы бер төрле размерны ала, 11нче класска да бер төрле размерны ала. Шулай булгач менә сколиоз үсә.
Республика халык аклау министры урынбасары Рәлидә Шакирова әйтүенсә, мәктәп укучыларының спиртлы эсемлекләр, наркотиктар куллану, токсикомания, үсмер кызларның буйга калу очраклары елдан-ел арта бара. Халык аклау министрлыгы вәкилләре педагогларның сәламәтлегенә лә күбрәк игътибар бүлү кирәклеге турында белдерә. Чөнки укытучының психик һәм физик торышы балаларның кәефе һәм сәламәтлегенә турыдан-туры бәйле диләр. Белгестер әйтүенсә, беренче сыйныфка баруысы балаларда медицина тикшерүе күрсәтүенсә, уларның да сәламәтлеге яхшынан түгел.
Азатлыкта Уфа авазы.
Свердловск өлкәһенең Өфө елгасы буенда Урал тауларына хаенып ултырган Өфө шыгыр дип аталган башкорт авылы күптән инде дөньяла билдәлелек алган. Бында тырыш һәм уңган халык яшәй. Улар дөнья мәдәниятләре диалогына үзләренең өлешен индерә. Авылда халыкара этник үзәк асыласак. Ошо уңайдан бында ЮНЕСКО клублары һәм үзәкләре ассоциацияларының бөтә дөнья һәм Азия Тымык Океан Федерация Башкарма Шурахы вәкилләре килгән. Улар авылдың истәлекле урындары менән танышкан. Һуңынан өлкәнең Түбәнге Сирген округы хакимияте менән ЮНЕСКО клублары ассоциациялары федерацияһы арасында хезмәттәшлек турындагы меморандумга кул куелган. Федерация президенты Джордж Христофидис белдерүенсә, меморандум ике аралага бәйләнештәргә, милли мәдәниятте үстерергә, этәргес бирегә тиеш.
Memorandum is not just a formality. It's a real intention.
Этот документ не просто формальность.
Свердловский өлкәһендә әле 40 меңдән ашу башкорт яшәй. Рамзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Тыңлаучылар, үткән тапшыруларда Омск милли мәдәни мөхтәрияте вәкилләре, Умырзая ансамбле һәвәскәрләре һәм язучы Фәүзия Бәйрәмованың Себер татар авыллары буйлап Тәүриз һәм Устишим районнарына сәяхәткә чыгуы хакында сөйләгән идек. Хәбәрчебез Розария Сайганова бүгенге тапшыруда сәяхәттә очраган кешеләр, аларның язмышы турында сөйләр. Бу якка гына хас борынгы гореф-гадәтләр, җырлар белән таныштырыр.
Тубалгалар оша юла буламай. Фольклор буенча материаллар җыю, халыкка программасына шушы районнарда язып алынган Себер татарлары җырлары кертелгән концерт күрсәтүдән тыш авылларның бүгенге тормышы белән танышты, социаль торышын өйрәнде, мәктәпләрдә ни дәрәҗәдә татар теленең укытылуы һәм халыкның дингә булган карашы белән кызыксынды. Әйтергә кирәк, бу районнарның авылларында яшәүчеләр эш белән тәэмин ителмәгән. Моны инде татар авылларына гына хас булган күренеш дип әйтеп булмый. Советлар берлеге таркалып, колхоз-совхозлар юк ителгәннән соң, рус авылларында да, татар авылларында да игенче яшәү, терлек үрчетү кебек эшләр калмады диярлек. Айрыша Омск өлкәсенең төньяк районнарында басу кырларының күпчелеген чүп үләннәре баскан. Халык урман кисеп, агач эшкәртү, буралар ясап сату, шәхси хуҗалыкларда күпләп хайван тоту, сату өчен бәрәңге үстерү кебек эшләр белән мәшгул. Иратлар төмән якларына һәм башка өлкәләргә вакытлы эшкә йөри башладылар. Күчеп китүчеләр дә юк түгел.
китәләр Северга. В основном эшлиләр нефтеперерабатывающие отрасльман. На всю Тюменскую область знаменитые инженерлар бар. Хәзер наугач ягучылар да бар. Вахтовы методом.
Бу үз ишем районының Әшеван авылы мәктәбе директоры Алия Рязанова булды. Әшеванда 450 ләп кеше яши. Мәктәбе 11 еллык. 2 ел элек 780 еллыгын билгеләгән бу авылда хәзер мәчет тә юк. Мәктәбендә татар теле дә укытылмый. Авыл старостасы, район советы депутаты Илнур Байбиков сүзләренчә, мәчет итеп үзгәртеп төзекләндерергә бина бирелгән булган, әмма авылның мулласы бу эшкә алынмаган. Татар телен укытуга килгәндә, Алия ханым сүзләренчә, укытырга кеше юк, әмма балалар музыка, җыр дәресләрендә татарча өйрәнәләр.
А чтоб совсем было похоро татарский язык, он тут китмазин тип музыкант спор. Он гад татарский язык, музыка гад и пират. Татар ярлар угадат. Урок там на татарча сюслер, не нечик правильно произношение лер не тип ирет. Ясулар не татар ясулар не татар татар буквалар мне сани было похоро сюрно. Угоп ясуп урена.
Балалар нинди тел таралашалар.
Мактепте купсин конечно татар телде. Мене вузе биснег сипер татар телде. По елгы учебны планда мына мен как директор айтам. Ул музыкантка Айнуллин Альфридка. Анул татарский язык фольклорларга, йырларга тагын да 8 сәгать бирдек дополнительного времени мына. Беренчедән 8-нче классыга хотя бы 1 сәгать күбрәк татар йырлар үрәтеп, күбрәк татарский антабрады традицияларга.
Әшеван мәктәбендә татар телен укытуны хәзер тергезмәкче булалар. Алия Рязанованы тыңлыйк.
Без татарский языкны вести надо. Мәктәбе без 11 класс булса да, без хәзер стоим на грани закрытия, потому что татарский язык не ведется. Балалар 11 чак татарский языкны угып бетерсеннәр дип, когда-то мәктәпне 11 класс кылганнар.
Дөресрәге сүз бөтенләй ябылу турында бармый. Урта мәктәпнең 9 еллыкка калдырылу ихтималы бар икән. Ә бүгенге көнгәчә Әшеван урта мәктәбен тәмамлаучылар төрле уку йортларына укырга керәләр, кая булса да урнашмый калмыйлар. Әшебәндә татар телен укыта башлауларына берникадәр өмет булса, 150 хуҗалыгы булган Тибендә авылында мондый өмет бөтенләй юк кебек. Бу авылның мәктәбе 11 еллык, туган тел 17 ел укытылмый. Инде дәреслекләр дә юк. Макулатурага биреп бетергәннәрдер дип күрсенә мәктәптә эшләүче бер ханым.
Бетергәннәр әлеге китапларны уже берәү дә макулатурага мы коясдали.
Авылда татар телен укыталырлык кеше дә бар икән, әмма мәктәп директорының теләге шундый булган.
Монда можно было и было и оларга. Региональный компонент, но алып ташлаганнар. А олганнар нене менә продленка ман. Ишләрен эшләр мәктәптә. Аны ондый аннар направление.
Авыл үзе төзек, матур, мәктәбе яхшы, чиста, зур клубы бар, мәчете юк. Әмма төзелеш эшләре башланган. Туган авылында мәчет төзүне эшмәкәр Әбделхабир Уразов үз өстенә алган. Бары тик динилек юксыман бу авылда. Кайбер кеше ураза тота, намаз укучылар юк ахыры диделәр очрашуга килгән хатын-кызлар.
Мин үлем йөрергә кеше булыр микән, салынып бетсе мәчет.
Мәчет ачылса, может, тәртипләнер иде калык парасы.
Өметләнәбез инде.
Мәчет төзелеше озакка сузылган. Җир мәсьәләсе озак хәл ителмәй торды ди Әбделхабир Уразов.
Мәчет обязательно авылга кирәк. Ятуларда мин пошлыйм. Если мин сүз биргән, аны значит мин аны төрне построю.
Районның тагы бер авылы Сирле күле, күл янындагы астаналары белән данлыклы Олы Бүрән. Район башлыгы Сергей Сергеев сүзләренчә, иң борынгы мәчет тә бу авылда булган. Хәзер ул җимерек хәлдә. Мәктәбе ябылган, клубы юк, хәтта сулары да юк. Суны киянтәчиләкләр белән шактый ерактан Ишем елгасыннан ташыйлар. Авылда 34 кенә йорт калган. Анда яшәүчеләрнең күбесе өлкәннәр. Җимерелгән мәчеткә якын гына бер йортта яшьләре 80-гә җитеп килгән Майсәрбәр апа белән Хәниф абый Алтынбаевлар гомер кичерәләр. Майсәрбәр апа да, Хәниф абый да дини гаиләләрдә туып үскәннәр.
Олтан сугышка кеткен төн алмастан төшмәтен ул лай иде. Сугышта үлде ул. Без мин 9 бала тулдым. Хәзер исәннәр 2 ел булам, 2 кызым бар.
Дин тыелып авылда мәчет ябылгач, Мәйсәрвәр апаның әтисе китапларны өенә алып кайткан булган.
Борынгы китап бүтән китап монда. Отамны төрмәгә сал иттеләр, мәсен буласы дип. Отам аны куркып төрмәгә утырмаска. Копчыкка тыгып, бирбиш тыгып, изене тинеп отырып утырып суга.
Озак вакытлар Алтынбаевларда шәҗәрәләрдә сакланган. Әнием аны кадерләп төреп, сандыкта тота иде ди Мәйсәрвәр апа.
Инем без копчыгач тыгып, булай бәйләп куяткан, кадерләп, кадерле урында ятты ул сәтидә. Үйчә сандыкта. Кына инем Ora babuşkağa koltuğum. Ben ona setirene bilip, onu kurtuğuya kul setirene, onu man bilge kabirge kumdurttu.
Майсар Бәрәпаның күз яшьләре аша сөйләгән хатирәләрен тыңлаганнан соң, Фәүзия Бәрәмова бер авыл мисалында бөтен татар тарихын күзалларга була бит дип түбәндәге фикерен әйтте.
Беләсеңме нинди символично? Коръәнне суга салганнар. Куркып, булас шушылай утырып каналарына. Ә нәсе шәҗәрәсен җиргә күмгәннәр? Тарихны, татар тарихы. Дин суга салынган, тарих җиргә күмелгән. И шуннан соң Бәрәкәт тә кашкан,
авылда
нәсел дә өзелгән, мәчет тә җимерелгән. Менә ике яктан да нәзия алыймы нәселләре? Моңа власт та гаепле. Әгәр булар шул элеккеге заман шагында яшәсәләр үз тәртипләре белән, андый хәлгә калмаган булырлар иде.
Омск өлкәсенең иң төньягындагы үз ишем районының тагын бер татар авылы Саургач. Бу авылда балаларның күплеге күзгә чалына. Дөрестән дә, авылда 120 йорт, ә халыкның саны 500-гә якын. Ниндидер бер сәбәптән электр уты булмаганлыктан, клуб янында үткән очрашуга да балачага урам тутырып килгән иде. Авылның 9 еллык мәктәбендә 86 бала укый. Һәм шунысы әһәмиятле, анда татар теле укытыла. Биредә дә халык җиләк, шикләвек җыеп сатып, хайван тотып, бәрәңге үстереп көн күрә, эш эзләп башка өлкәләргә дә китә. Авылның зираты үзенчәлекле. Каберләр янында кеше сынына ошатылып юынылган баганалар утыртылган. Ә баганаларга ирләр каберенә ярымай, хатын-кыз җирләнгән булса, ярымай астына чәч торагы да беркетелеп куелган. Бу күренешне авылда беркем дә аңлатып бирә алмады. Бәлки, мусульманлык белән мәҗүсилек йолаларының кушылуы галәмәтедер дип уйларга гына кала. Башка авылларда әллә ынтылган, әллә бер кашанда булмаган сын бәйрәмен үткәрү дә бу авылга гына хас булган күренеш.
Сын ул әтиләр, әбиләр, туганнар тус киткән белән иртештән җир корып исә чыгады сиереткә. Ирләр читәннәрен хәбернең столбаларын төсәтәләр. Үләңләрне иске тырнап, тозартып, көйтүреп, күлләр чәчеп, йомырткалар пешереп, буяп, опар бөләшәтләр. Уакларга менә сотака бир муллага. Каждый тугым үзенең генеенә хатым угыталар.
Менә шулай, цим, ягъни ширән бәйрәме. Каберлекләрне чистарталар, йомыркалар пешереп, буяп, бала чаганы сыйлыйлар, муллага хәйер биреп, зиратта яткан якыннары рухына дуга кылалар. Өлкә үзәгеннән 500 чакрымлап ераклыктагы Тибриз районының 30 авылында Муса Җәлил урамы, авылны бизәп торучы мәчет, җинак кына клуб, клуб алдында үсеп утырган аллы гөлле чәчәкләр, Ишрашудан соң өлкән яшьтәге бер абзыйның күңелемдәге ташны эреттегез дигән сүзләре тарихи мәдәни сәфәрдә йөрүчеләрнең үзләренең күңелләрендә җылытмый калмады. Авылның 9 еллык мәктәбендә татар теле дәресләре алып барылуын ишеткәч, күңелләргә тагы да җылылык өстәлде. Тибриз районының Туйши авылында татарча сөйләшүче, сары чәчле, зәңгәр күзле балалар гаҗәпкә калдыра. Бу авылда баласыз гаиләләрдә үз балалары булганнары да тәрбиягә бала алалар. Кайберәүләр икешәр, өчәр сабыны үз баласыдай күреп тәрбияли. Күп очракта район үзәгендәге балалар тудыру йортыннан алынган нарасыйлар асылда рус балалары. Шулай да ара-тирә татар балалары да була ди 2 ел элек 1 айлык Марселне тәрбиягә алган Римма ханым. Туши авылында тәрбиягә алынган балаларның саны хәзер 31-гә җиткән. Шулай яши әле татар авылы. Халык эш юклыкка аптырамый, үзенә тормыш итәрлек эш таба. Юл юк деми, җайын таба, йөреп тора. Мәчетләрен төзи, яңа йортлар да җиткерә. Борын-борыннан авырлыкларны җиңеп яшәргә өйрәнгән. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Тукайның туган авылы Кушлавычтагы мәктәпнең интернет сәхифәсе чәшкәләргә төренеп утыра һәм интернетка безне чакыра. Бу турыда пәрәвез тапшыруында ишетерсез. Сүз авыл мәктәбе сайты, анда Тукай мирасы һәм татар әдәбиятын укыту турында барыр. Пәрәвез тапшыруын Гамил Нур әзерләде.
Бүгенге пәрәвез тапшыруында Тукайның туган ягы Кушлавыч авылы мәктәбенең сайтына кереп чыгарыбыз. Каләм белән кагаз да алаласыз, киңәшләрне һәм адресларны язып алсагыз файдалы булыр. Татарстанның Арча районы Кушлавыч авылы Тукайлы авыл. Апуш бала чагында шул авылда яшәп алган. Тик бу авылның сайты Кушлавыч дип түгел, ә Кушлавыш дип ачыла. Дөресрәге kosh.la.ush.narod.ru Сайтны курудан forum.bilim.ru Дусларга.форум24.ру кебек сахифаларда ярдәм иткән. Эшне исә 28 яшьлек Илфар Әйюпов башлап җибәргән. Ул хәзерге вакытта әнием, әбием һәм үз гаиләм белән Арша муниципаль районы Кушлавыш авылында яшим. Әниемнең туган авылында дип яза. 1987 елда Кушлавыш башлангыч мәктәбендә укый башлап, 5нче сыйныфта укуын Әтнә районы Югары Сәрдә авылында дәвам иткән. 1995 елда әлеге мәктәпнең 9нче сыныфын кызыл аттестат белән тәмамлаган. Аннары Арша педагогик уку йортын тәмамлап, Кушлавыш төп гомумбилим бирү мәктәбендә эшли башлаган, читтән торып университетта тарих факультетын тәмамларга әзерләнә. Менә нинди ул татар телле сайтны ясаучы. Сәхифәсендә урыс телендәге язмаларны бары тик әсбәпләр һәм аралашу форумында гына күрергә була. Тукай якташы, Тукай шама тур итеп, сайттагы бүлекләр, беренче битәге язмалар да шуны сөйли. Чәшкәләргә төрнеп утыра мәктәбебез дип яза ул Арша муниципаль районы Кушлавыш төп гомум белем бирү мәктәбе дип озын итеп әйтелә торган авыл мәктәбе сайтында. Хатта язаласыз үзләренә Татарстан Арша муниципаль районы Кушлавыш авылы Тукай урамы йорт номер 1-нче мәктәп электрон почталары kushlavush@yandex.ru 19-нче йөз ахыры 20-нче йөз башында Кушлавышта иң матур бина мәчет мәдрәсәсе салына. Ләкин киләчәктә башка татар авылларыныкы кебек бу бина мәдрәсә түгел, мәктәпкә әйләнә. 2001 елның 27-нче декабрендә тамтаналы төстә яңа зур бинада Кушлавыш төп гомум белем бирү мәктәбе ачыла. 12 укытучыга 34 бала бар. Киләчәктә укучылар саны артыр дип өмет ителә. Кушлавыш мәктәбе сәхифәсе мауыктыргыч форум белән дә тоташкан. Адресы kushlavush.forum24.ru. Әйдәгез кереп карыйк, шунда гайрым сөйләшүләр бүлегенә. Бу бүлеккә үтәргә хукукыгыз юк. Хукук алу өчен администратор белән бәйләнешкә кирегез дип язылган анда. Алай булгач, мәктәптә компьютерлар куллану бүлегендәге компьютерларның бер ние юк дигән язмага күз салыйк. Дәресләрдә компьютер куллану турында бик күп сүзләр булды. Әмма татар телендә укытучыларга бу авыррак бирелә, чөнки материалларның күбесе рус телендә. Шуңадырмы, рус телле коллегаларыбызның эшчәнлеге безнекеннән күбрәк күрсәтелә. Әмма аларның эшендә куллану була бит. Мин рус телендәге тарих укытучысы сайтыннан дәрес үрнәкләре, ярдәмче презентациялар алдым һәм аларны PowerPoint ярдәмендә татарчага тәрҗемә итеп чыктым. Дәрестә куллану өчен менә дигән ярдәмче материал килеп чыкты. Дуслар, сез дә аптырап утырмагыз, дип яза администратор. Истән чыгармагыз, сезгә дә кирәге чыгар, PowerPoint дип яза. Шулук форумдагы мәктәптә компьютерлар куллану бүлегендә алмашып карыйк дигән язманы ачык. Иң беренче итеп үзем истәмә файллар йөкләп карыйм. Әлбәттә, монда күләмле әйберләр истәп булмый, шулай да безнең сайтка куелган анимацияләр, рәсемнәрне йөкләп карыйм әле дип языла. slil.ru/258-29-79-3 адресы бирелә. Аны Аршадагы Курса авылы укытучысы күтәреп алага. Курсаның сылтамасы күләмле дип аптырамагыз. Хөрмәтле форум шуннары өчен кирәкле мәгълүм Мәт Кубанда күрнекле татар әхилләренең рәсемнәре, язучылар, шагыйрьләр. Мондый информацияны бүтәннәр игътибарына тәкъдим итүегез өчен барлык форумчылар исеменнән зур рәхмәтебезне белдерәбез, диелә Кушлавыш мәктәбе форумында. Татарча XP программасы турында язылган бүлектә бар монда. Кызыксынучылар булса, Windows XP-нең татар телле интерфейс пакетын моннан таба аласыз дип адресы бирелгән. Озын аны радиоша укып булмый, шуңа күрә сезгә kushlavush.forum24.ru адресына кирип карарга туры киләчәк. Форумдагы интернет челтәрен куллану бүлегендән аватарлар татар интернеты турында башка язмалар да бар. Тик хуҗалар бар бер тынгысы, җәмәгать форумыбыз бар, техникадыр безнеке тик тора. Активрак булырга кирәк. Ана күрше балташлардан үрнәк алыгыз. Әлеге моментта 135 кулланучылары бар. Безгә нигә азрак керәләр? Бүтән районнар бар, безнекеләр юк. Активрак булыгыз. Кызык өчен кирип карагыз. Балташларның форумы forum.baltasi.ru дип яза күрше балташ Татарстандагы форум турында Кушлауш авылы форумы. Шулай ук Кушлаушлылар башка татарча сайтларга да сылтамалар көрсөтөт. Хайыр, урушчасы да бар икен, татарлар турында сайт tatar.moy.su. Бриштан интернеттагы радиону да ул Винамп аркылы тыңларга куша. Бу татар интернетинде болгон шул эсептен Азатлык радиосу azatlik.org адресине да кагыла. Радионы кушлаучтула Винамп менен тыңлап болот деп эскертти. Кушлауш ауылы форумунда шулай да Тукай темасы төп орун билеп тура. Билим.ру жетекчиси Райга Таулинин тилектерин эстетип, шушу теманы ачып жиберге болгондор. Тукай анын ижатына кагылышлуу фикирлер Туган ауылы буларак суроолорун шунда калдыралар. Өзү да бир суроо бере, сай көп мектептерде бардыр. Абдулла Тукай турмушу жолу һәм ижаты деген дис чыкты. Алеги дис бик тулы яхшы итеп эшләнгән. Абдулла Тукай турмушу жолу һәм ижаты деген дисктан башка Тукайга багышланган чаралар үтмиде диярлек хәзер. Яхшыга бик тиз үйрәнәбез бит без су исәптән балаларда. Менә бу елда мәктәбебез Тукай көрендә район күләм чара үткәрде. Мин фәкыйрегезгә шул диск материаллары белән чараны матурларга туры килде. Мәктәб эшендә бик күп яратып кулланабыз аны дип яза сай хуҗасы. Ашык мисалын сайтның дәрестән тыш эшләр бүлегеннән дә табарга була. Шул арада форумга керүчеләр сылтамада сораган. Ул tukai.rar сылтамасы дип атала. Тиганы алыр өчен Яндекс системасында яки narod.ru-да теркәлгән булу яисә шул дискларны карарга рөхсәт булу кирәк. Narod.ru-дагы диск бүлегендә ул 2 миллиард 96 миллион 600 меңенче сан белән теркәлгән. Исегездән чыгармагыз. Тукайга багышланган диск tukai.rar. Аңа сылтаманы сез Кушлауш авылы мәктәбенең форумында таба аласыз. Кушлауш сайтына керүче укытучылар сездә Тукай туган, димәк Тукайга юл башы сездән башланырга тиеш дип искәртә. Без укучылар белән виртуаль экскурсияны да сезнең сайт аша ясар идек диләр алар. Админ бу үтенечкә сентябрь аенда эшләп куярмын. Бәрәңгедә йөреп кенә сузылмаса дип яза. Исегездән чыгармагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан һәм Башкортстандагы авылда яшәүчеләр сентябрь аенда гадәттә бәрәңге ала. Сайтка керүче татар теле укытучысы Жәлилова Гүлназ да бар. Аның да шәхси сайтына рәхим итегез. gzalilova.narod.ru gzalilova.narod.ru Интернеттагы татар батыры былтыр алар турында сыкланам, искиткеч дип язма да калдырган инде. Аңа Гүлназ рәхмәт былтыр, аралашык яшик дип язды. Тик барысы да алай жиңел түгел шу. Кушлауш сайтын ясау шәйтик авыл укытучысы бер көнне сылтамалар вакытлы шәшләмәде шул. Бүген ФТП аркылы сайтны бераз яңартып утырган идем. Инет үзелеп, яртылы-йыртылы калды дип язып калдырган. Ә чынбарлыкта авылда интернет та шакты кыйммәт, һәр гаиләдә санак та юк. Шуңа күрә авыл кешеләре өчен чынлап пәрәвезгә кермәдәле. Керүчеләрнең дә куркыныч проблемалары туа тора. Кушлауш авылы сәхифәсе хәбәр итә. Хөрмәтле коллегалар, куркыныч вирус санакларны зарарлый башлады. Алар инетта мыжлап тора. Вируслар.
Сүзсез күз күрмәгән электроникалар.
Кушлаучылардан икенче бер хәбәр дә бар. Санкт-Петербург студентларын кызыклы яңалык көтә. Аларга роботлар дәрес укыта башлаячак. Уйларга да куркыныч. Бу турыда фикерләрегез ничек булыр? Укытасы да калмый икән бит киләчәктә дип яза авыл укытучысы. Кушлауш авылы мәктәбенең kushlaush.narod.ru сайты администраторы Илфар Әйюпов. Аның белән җырчы Супер Алиса да килешә. Тик кызганычка каршы, роботлар безне тыңламаска да мөмкин. Санак бездән дә көчлерәк, акыллырак әйбергә әйләнеп бара. Ә безнең радио тыңлаучыларының күбесенең әле интернетка кирип тә караганы юк икән. Бу турыда шалтыратып сораучы тыңлаучыларыбыз редакциягә күп. Мөхтәрәм җәмәгат, әгәр дә үзегез белмисез икән, оныкларыгыз, туганнарыгыз, дусларыгызның компьютеры белән модем аша телефон челтәренә тоташыгыз. һәм шул шилтәр аша махсус хезмәтләргә яисә телефон станцияларына шалтыратып сорагыз. Интернет белән ничек тоташып була дип. Алар сезгә өйрәтерләр. Интернетка кергән шырақта сез аны Internet Explorer программасы аша ачасыз. Шунда тәрәзә пайда була. Шул тәрәзәгә azadlik.org дип язарга онытмагыз. Шул адреста сез шәлкемнәр дигән бүлектә Пәрәвүз дигән төймәне күрерсез. Монысы безнең тапшыруының урыны. Интернеттагы Пәрәвүз тапшыруында очрашырга яз.
Бүген Азатлык орг сәхифәсендә Рамазан ае уңайыннан Казандагы мәчетләр һәм оешмалар ифтарлар оештыра. Әйтик, Мәрҗәни мәчете шатыр корган, анда ураза тотучыларны ашаталар. Шундый ук чараларны ясауларын Мәдинә, Сөләймания, Кабан арты мәчетләре дә искәртте. Шушы хакта тулырак мәгълүматны Азатлык орг сәхифәсендә таба алырсыз. Азатлык радиосы тапшыруы шушының белән тамам. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.